რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. გაერომ გენერალური მდივნის პოსტზე ანტონიო გუტიერეში აირჩიამ. 66 წლის გუტიერეში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ლტოლვილთა კომისარიატს 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. მანამდე კი პორტუგალიის პრემიერ-მინისტრის პოსტს იკავებდა. ანტონიო გუტიერეში გენერალური მდივნის რანგში მუშაობას 2017 წლის 1 იანვრიდან შეუდგება. 2007 წლიდან დღემდე გაეროს გენერალური მდივნის თანამდებობას სამხრეთ კორეელი დიპლომატი ბან კი მუნი იკავებდა, რომელსაც თანამდებობაზე ყოფნისვა და მიმდინარე წლის 31 დეკემბერს ეწურება. სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის შეფასებით სიტუაცია, რომელიც ახლა მსოფლიოშია შექმნილი, გავს ცივ ომს თავისი განვითარების სტადიაში. ამის შესახებ მარ გამოცემა კომსომოლსკაია პრავდასთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. ჟურნალისტის კითხვაზე, რამდენად შესაძლებელია, რომ სირიაში მიმდინარე კონფლიქტი მესამე მსოფლიო ომში გადაიზარდოს, სირიის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ომი საშიშროება არსებობს, თუმცა ეს პირდაპირი სამხედრო შეტაკება ჯერჯერობით არ არის. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ფედერალურ კანონს სირიაში რუსეთის შეერაღებული ძალების საავიაციო ჯგუფის განლაგების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების თაობაზე. ამის შესახებ კრემლი იტყობინება. აღნიშნულ შეთანხმებას დამასკოში 2015 წლის აგვისტოში მოეწერა ხელი. რუსული საავიაციო ჯგუფი ამჟამად სირიის პროვინცია ლატაკიაში ჰმეიმიმის აეროდრომზეა განლაგებული. შეთანხმების თანახმად აღნიშნულ ტერიტორიას, მათ შორის ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს, დამასკო მოსკოვს უსასყიდლოდ გადასცემს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი ჰილარი კლინტონი აცხადებს, რომ ვერ იხსენებს მნიშვნელოვან დეტალებს პირადი ელექტრონული ფოსტის გამოყენების შესახებ, როდესაც ის ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური მდივნის პოსტზე მუშაობდა. კონსერვატიული ჯგუფის Judicial Watch-ის იურისტებმა მას 25 წერილობითი კითხვა დაუსეს 21 მათგანზე. ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ვერ იხსენებს დეტალებს. როგორც ექსპერტები ამბობენ, მის პასუხებში არანაირი სიახლე არ ყოფილა იმაზე მეტი, რაც მან რამდენიმე ხნით ადრე გამოძიების ფედერალურ ბიუროს უთხრა. კონსერვატიული ჯგუფის ხელმძღვანელი ტომ ფიტონი აცხადებს, რომ იურისტები გეგმავენ ყურადღებით შეისწავლონ ჰილარი კლინტონის პასუხები. შოტლანდიის მთავრობა დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარების საკითხზე ახალ კანონ პროექტს ამზადებს. ამის შესახებ შოტლანდიის მთავრობის ხელმძღვანელმა ნიკოლა სტერჯენმა შოტლანდიის ნაციონალური პარტიის ყრილობაზე განაცხადა. რაც შეეხება საქართველოს, საპარლამენტო თანამდებობის განაწილებასთან დაკავშირებით კონსულტაციები ჯერჯერობით არ დაწყებულა. ასე გამოეხმაურა პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე მისი პარლამენტის თავმჯდომარედ შესაძლო დანიშნვასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციას. რაც შეეხება თავისუფალი დემოკრატების ყოფილ წევრებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობის შესახებ კითხვას, ირაკლი კობახიძის თქმით, თანამშრომლობას სხვადასხვა ადამიანთან და სხვადასხვა პოლიტიკოსთან არ გამორიცხავენ. არსებული ინფორმაციით პარლამენტის თავმჯდომარე პოსტზე ქართულმა ოცნებამ შესაძლოა ირაკლი კობახიძის კანდიდატურა განიხილოს. პარტია თავისუფალი დემოკრატები რაიმე ალიანსში ან კოალიციაში შესვლას არ გეგმავს და აპირებს თვითმმართველობის არჩევნებისათვის დამოუკიდებლად მოემზადოს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელ თამარ კენაძეზე დაყრდნობითი უძღვება. მისი თქმით, ამ ეტაპისათვის თავისუფალი დემოკრატების რომელიმე პარტიასთან გაერთიანება ნაადრევია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ალმაზბეკ ატამბაევს შეხვდა, როგორც ინტერპრეს ნიუსი მთავრობის ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით წერს. პირისპირ შეხვედრისას საუბარი სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის ეკონომიკური მიმართულებით ორმხრივ თანამშრომლობას და რეგიონში არსებულ ვითარებას შეეხო. შეხვედრისას აღინიშნა, რომ ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების პოტენციალი არსებობს და ამ მიმართულებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათა შორის კომისიის საქმიანობას, რომლის პირველი სხდომაც თბილისში 2016 წლის მარტში გაიმართა. დევნილთა მინისტრის ოზარ სუბარი ტექნიკურ გაუგებრობას უწოდებს იმას, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუციის მიღებაში საქართველოს დელეგაციის წევრებმა მონაწილეობა არ მიიღეს. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ უკრაინასთან დაკავშირებით ორი დღის წინ ორი რეზოლუცია მიიღო. პირველი რეზოლუცია ეხებოდა უკრაინაში კონფლიქტის პოლიტიკურ შედეგებს, ხოლო მეორე უკრაინის ხელისუფლების მიერ არაკონტროლირებად უკრაინულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დარღვევების სამართლებრივ საშუალებებს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სერგო რატიანი სტრატეგიული მოკავშირის ღალატ დაფასებს იმას, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუციის მიღებაში საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობა არ მიიღო. როგორც რატიანმა ჟურნალისტებს უთხრა, ეს გადაწყვეტილება საქართველოს ძვირად დაუჯდება.
მოგესალმებით FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღებ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალთა დისკრიმინაცია და სახელმწიფო ანგარიში გაეროს კომიტეტისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიში, რომელიც გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვის კომიტეტს გაეგზავნა, მიზნად ისახავს სახელმწიფო პოლიტიკის შეფასებას ქალთა მიმართ ძალადობის, ფემიციდის, ადრეული ქორწინებისა თუ ნარკოტიკების მომხმარებელ და სექს მუშაკ ქალთა მიმართ ძალადობის ჭრილში. რამდენად ადეკვატურია სახელმწიფო ძალისხმევა და რამდენად ხელმისაწვდომია მართვსაჯულება ძალადობის მსხვერპლთათვის. ამ თემებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ გვყოლება ორი სტუმარი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ მოუსმენთ გაეროს კომიტეტისთვის მომზადებული ანგარიშის ავტორს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელს, იურისტ თამარ დეკანოსიძეს, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ალტერნატივა ჯორჯიას მკვლევარი ირმა კირთაძე. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327, 2988 327, და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოპოვების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გეკნებათ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. მუსიკის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას, მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life.
bullshit. They'll never make their money back.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალთა დისკრიმინაცია და სახელმწიფო ანგარიში გაეროს კომიტეტისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი გახლავთ გაეროს კომიტეტისთვის მომზადებული ანგარიშის ავტორი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ დეკანოსიძე. ძალიან დიდი მადლობა თამარ მობრძანებისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
განსაკუთრებით ამ პერიოდში ვიცი რომ ძალიან გადატვირთულები ხართ არჩევნების გამო. და ორ მაგათ მადლობა ამისთვის რომ გამონახეთ დრო. მოდით აი თავდაპირველად ვთქვათ რომ გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის ფუნქციაა შეაფასოს თუ რა ზომებს იღებს სახელმწიფო ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის დასაცავად 20-ზე მეტი დამოუკიდებელი ექსპერტისგან შემდგარი კომიტეტი რეკომენდაციებს აძლევს ამა თუ იმ სახელმწიფოს ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრისთვის. კომიტეტს პერიოდულ ანგარიშებს წარუდგენს სახელმწიფო, ესა თუ ის სახელმწიფო, გაეროს ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენციის შესრულების შესაბამისად. არასამთავრობო ორგანიზაციებს კონვენციის შესრულებაზე ალტერნატიული ანგარიშების წარდგენის საშუალება აქვთ. და სწორედ ჩვენ ერთ-ერთ ასეთ ანგარიშს ვლაპარაკობთ დღეს. შეიძლება ითქვას, რომ აი სურათი, რომელიც მე დავინახე თქვენს ანგარიშში, სახარბიელო ნამდვილად არ არის, იმ რეალობის გათვალისწინებით, რაც გვაქვს. მართალია, იქ ლაპარაკი არის სახელმწიფოს მიერ გადადგმულ, წინ გადადგმულ ნაბიჯებზე, დაფასებული, ასე ვთქვათ, ყოველი ასეთი მოძრაობა წინ, თუმცა არის ძალიან ბევრი ნაკლოვანება, რაზეც გამახვილებული გაქვთ ხომ ყურადღება. აი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რწმენა ამ ანგარიშთან მიმართებით თქვენ განცხადებაც გამოაქვეყნეთ, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფხვრელად სახელმწიფოს პოლიტიკა, კანონმდებლობა და პრაქტიკა უნდა ეფუძნებოდეს ადამიანთა ღირსებისა და თანასწორობის იდეას, თავისუფალი უნდა იყოს პატრიარქალური კულტურის გავლენებისა და გენდერული ჩაგვრის სხვადასხვა ფორმებისგან. ეს არის სასურველი. რეალობა როგორ განსხვავდება ამ სასურველი სურათისგან? მოდით ამით დავიწყოთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა, დიდ მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის და ამ მნიშვნელოვან თემისთვის გადაცემის მიძღვნისთვის. რაც შეეხება ჩვენ მიერ წარდგენილ ანგარიშს გაეროს ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტში, დიახ, ჩვენი ხედვა ის, რომ იმისათვის, რომ მდგომარეობა გაუმჯობესდეს საქართველოში ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით და აღმოიფხვრას ქალებზე ძალადობა, სახელმწიფოს პოლიტიკა სწორედაც დაფუძნებული უნდა იყოს გენდერულ თანასწორობაზე და კანონმდებლობა და კანონმდებლობის პრაქტიკაში აღსრულებაც პატრიარქალური ნორმებისგან უნდა იყოს თავისუფალი. დღესდღეობით კანონმდებლობა არ არის სრულშესაბამისობაში სტამბოლის კონვენციასთან, რომელიც ეხება ქალთა მიმართ ძალადობას და ოჯახში ძალადობას, და კანონმდებლობის აღსრულების პრობლემებიც ხშირ შემთხვევაში სწორედ გამომდინარეობს იქედან, რომ სამართალდამცავი ორგანოები არ მოქმედებენ გენდერული თანასწორობის თვალთახედვით. ჩვენი მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი მესიჯი
და დამნაშავე არის ჩება. აქედან გამომდინარე, ხო?
დამნაშავე ხშირ შემთხვევაში არის ჯება, ხოლო ზოგ შემთხვევაში მას არასათანადოდ ლმობიერი სასჯელი შეეფარდება.
რაც ხელს უწყობს შემდეგ უკვე დანაშაულის გამეორებასაც.
რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს დანაშაულის გამეორებას და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ქალების მიმართ ჩადენილ დანაშაულებში არ ხდება დანაშაულის ჩადენის ძირითადი მიზეზის გამოკვლევა. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ იმ დანაშაულებში, რომლების ხვერპლით ქალები ხდებიან, მათი ძირითადი გამომწვევი მიზეზი არის გენდერული უთანასწორობა და ქალთა დისკრიმინაცია. როდესაც ხდება ქალი დანაშაულის, ძალადობრივი დანაშაულის მსხვერპლი, გამოძიების ორგანოება პირველ რიგში უნდა დაიწყონ სწორედ ამ ელემენტების გამოკვლევა, იყო თუ არა ქალი გენდერული უთანასწორობის შედეგად ჩადენილი დანაშაულის მსხვერპლი, რაც არც ერთ შემთხვევაში არ ხდება. ეს დაადასტურა ჩვენმა კვლევამ ფემიციდის შემთხვევებზე, რომლებიც 2014 წელს მოხდა, რომ არც ერთ გენდერის ნიშნით ჩადენილ მკვლელობაში არ გამოკვლეულა დანაშაულის ჩადენის მთავარი ელემენტი, დანაშაულის მთავარი მოტივი.
გენდერული ჭრილი.
გენდერული ჭრილი, დიახ, გენდერული უთანასწორობა და სქესის ნიშნით დისკრიმინაცია, რაც დანაშაულის ჩადენის მთავარი გამომწვევი მიზეზი იყო.
პრობლემები გვაქვს საკანონმდებლო დონეზეც და პრაქტიკის დონეზეც, ხო?
დიახ.
მითხრა რომ აი თანმიმდევრულად რომ მიუყვეთ თქვენს ანგარიშს. თავიდან ლაპარაკია ძალადობაზე, ქალთა მიმართ ძალადობაზე, რომელიც ნაწილობრივ არის ასახული, მოდით ასე ვთქვათ, ჩვენს კანონმდებლობაში. ჩვენს კანონმდებლობაში არ არის ფემიციდის ცნება, არ არის გენდერული ნიშნი, ვთქვათ, ქალის მიმართ ჩადენილი ძალადობის ასე გამოყოფილი რაც თქვა შემდეგ უკვე კონვენციის მიხედვით ჩვენ გვევალება ეს ამ კონვენციაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ გვაქვს ხელმოწერილი რატიფიცირებული არ არის არ დაადგა საშველი ასე ვთქვა მოდით აი ძალადობით რომ დავიწყოთ ქალთა მიმართ ძალადობით რა მდგომარეობა გვაქვს ამ ხრივ როგორც საკანონმდებლო ასევე პრაქტიკის თვალსაზრისით
ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით საკანონმდებლო თვალსაზრისით გვაქვს მთელი რიგი ხარვეზები პირველ რიგში უნდა გამოიკვეთოს ის, რომ შემაკავებელი და დამცავი ორდერების გამოცემა ძალადობის მსხვერპლების დასაცავად კანონმდებლობით გათვალისწინებულია შეზღუდული შემთხვევებისთვის, ანუ კერძოდ, მსგავსი ორდერის გამოცემა შესაძლებელია თუ ძალადობა ხდება ოჯახის წევრის მიმართ. მსგავსი რეგულირება ყურადღების გარეშე ტოვებს შემთხვევებს, როდესაც ქალი ექვემდებარება გენდერულ ძალადობას, მაგრამ არა ოჯახის წევრის მიმართ ვთქვა და ძალადობა მომდინარეობს
არაქმრის მხრიდან.
არაქმრის მხრიდან ან პარტნიორის მხრიდან, რომელთანაც იგი თანაცხოვრობს, არამედ მაგალითად პირის მხრიდან, რომელსაც უნდა მასთან დაქორწინება და გასაქანს არაძლევს ამ მიზნით. ასევე აქ შესაძლებელია იყოს სექს მუშაკის მიმართ ძალადობა მისი ყოფილი კლიენტის მიმართ, ან ამჟამინდელი კლიენტის მხრიდან. სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნა სწორედ რომ ის შემთხვევები, რომლებსაც შემაკავებელი და დამცავი ორდერების გამოცემა არის შესაძლებელი, გაფართოვდეს და ყველა სახის გენდერული ნიშნის ძალადობისგან დასაცავად უნდა გამოიცემოდეს შემაკავებელი და დამცავი ორდერები.
ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ოჯახში ძალადობის კუთხით, ხო?
დიახ, ოჯახში ძალადობის კუთხით გვაქვს ამ ეტაპზე მხოლოდ შემაკავებელი და დამცავი ორდერები, ოჯახის წევრის არც თუ ისე საკმაოდ ფართო ცნებას ითვალისწინებს კანონმდებლობა, მაგრამ იგი კვლავ დაურეგულირებულია რებლად ტოვებს მრავალ შემთხვევას გენდერული ძალადობის, რომელიც ოჯახის წევრის ოჯახში ძალადობის დეფინიციაში არ ხვდება.
თუ არ არის, თქვა, რეგისტრირებულ ქორწინებაში, ქალი და კაცი.
დიახ.
რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში. და იქ გამოვლინდა ძალადობა. ამ შემთხვევაში როგორ?
ამ შემთხვევაშიც მოქმედებს შემაკავებელი და დამცავი ორდერები, რადგან მსგავსი ურთიერთობაც, დიახ, მსგავსი ურთიერთობაც ოჯახის ოჯახში ძალადობა დაგიქმება. ამასთანავე, არის გარკვეული დანაშაულები ქალის მიმართ ძალადობრივი, რომლებიც საერთოდ არ არის დასჯადი. ეს არის ადევნება, სექსუალური შევიწროება.
აი, სწორედ ეს უნდა ჩადებულიყო იმ საკანონმდებლო პაკეტში, მოიაზრებოდა, ხო, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა და რომელთა მიღებაც აუცილებელი იყო კონვენციის სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირებამდე, ერთგვარ წინაპირობათაც განიხილებოდა, ხომ ასე მახსოვს? საკუთ 20-მდე კანონ პროექტი იყო თუ არ ვიცი. და ძალიან ყოველას უხაროდა არასამთავრობო სექტორში, რომ ძალიან ბევრი ახალი რამ შემოდიოდა, რაც საჭირო იყო. და რატომ არ დაადგა თამარ საშველი ამას? 2014 წლის ივნისში მოეწერა ხელი, თუ არ ვცდები. და მას შემდეგ სახელმწიფოს მაღალი და უმაღლესი თანამდებობის პირებისგან ხშირად გავიგეთ დაპირება, რომ აი საცა მოვაწერთ, სადაც არის უпроსტოდ რატიფიცირებას გაუკეთებთ და არაფრით არ ხდება ეს. სად გაჩერდა, რატომ არის ჰაერში გამოკიდული?
თავდაპირველად უნდა აღინიშნოს, რომ ხელმოწერა ძალიან მცირე ვალდებულებებს წარმოშობს სახელმწიფოსთვის და კონვენციას რო კანონის ძალა ჰქონდეს ქვეყანაში, აუცილებელია მისი რატიფიცირება. როგორც აღნიშნეთ, 2 წლის წინ მოეწერა კონვენციას ხელი და მთელი ამ 2 წლის მანძილზე მაღალი თანამდებობის პირებისგან ჩვენ ვიღებთ დაპირებებს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდება კონვენციის რატიფიცირება. როდესაც ჩვენთან იყო ჩამოსული გაერო სპეციალური მომხსენებელი რამდენიმე თვის წინ, ქალთა მიმართ ძალადობის თაობაზე, დუბრავკა სიმონოვიჩი, იმ დროსაც გაჟღერდა დაპირება სახელმწიფოს მხრიდან, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოეწერებოდა ხელი, თუმცა ჩვენთვის სრულებით გაურკვეველი მიზეზების გამო ეს კვლავ არ ხდება. შესაძლოა მიზეზი
მუშაობაც არ მედის არა ამ საკანონმდებლო პაკეტზე.
ჩვენი ინფორმაციით საკანონმდებლო პაკეტს არანაირი მსვლელობა არ მისცემია, გარდა იმისა, რომ ისინი ანუ
ჩართული ვიყავით თქვენ ამ პროცესში.
დიახ, ჩვენ ჩართული ვიყავით, კომენტარები წარვადგინეთ ამ საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ. თუმცა კვლავ გვაქვს ის მდგომარეობა, რომ სტამბოლის კონვენცია არ არის რატიფიცირებული, ანუ არ მოქმედებს ჩვენთან კანონის ძალით და ის ცვლილებები, რომლებიც საჭიროა კონვენციასთან კანონმდებლობის შესაბამისობისთვის, კვლავ არ არის.
კვლავ არ არის. ეს არის თქვენს ანგარიშში ერთ-ერთი მთავარ აქცენტად გასმული, რომ კონვენცია არ არის ჯერჯერობით რატიფიცირებული და შესაბამისად არ მუშაობს კანონის ის ნორმები, რომლებიც თითქოს და დაგეგმილი იყო, რომ უნდა ამოქმედებულიყო, ხო? აი, ამასთან კავშირშია ეს თქვა ფემიციდის ცნების დანერგვაც, იგივე თქვა ადევნება, რას გულისხმობდა. მოდით აი ესეც რომ განვარტოთ ერთი ორი სიტყვით. აი რა იყო მთავარი, რის გამოც თქვენ გიხაროდათ, რომ ასეთი, ასე ვთქვათ, ყინული დაიძრა ამ მიმართულებით?
ფემიციდს რაც შეეხება, ფემიციდს არ ითვალისწინებს სტამბოლის კონვენცია. ფემიციდი არის ცალკე საკითხი,
რომელიც ჩავარდა ჩვენს პარლამენტში, კანონპროექტი იყო ჩვენ გვახსას რესპუბლიკელების.
დიახ, რესპუბლიკელებმა შეიმუშავეს კანონპროექტი, რომელიც დიდწილად ეყრდნობოდა იმ კვლევას, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ შეიმუშავა ფემიციდის საკითხზე, მაგრამ სამწუხაროდ კანონპროექტი ვერ გავიდა. რაც შეეხება სხვა ცვლილებებს, ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი, რასაც სტამბოლის კონვენციის დანერგვა მოიტანს საქართველოს კანონმდებლობაში, არის ის, რომ ქალთა მიმართ ჩადენილ დანაშაულებს დაერქმევა ის სახელი, რაც მას სინამდვილეში აქვს. ანუ აღიარება მოხდება მსხვერპლი ქალის მიერ განცდილი განსხვავებული გამოცდილებების, რაც არ ხდება მსხვერპლი მამაკაცების შემთხვევაში. ანუ კანონმდებლობა მოგვცემს გენდერული ძალადობის განმარტებას და აღიარებს იმას, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა ხდება სწორედ პატრიარქალური კულტურის და ქალთა დაქვემდებარებული როლის შედეგად. შედეგად საზოგადოებაში. ასევე სტამბოლის კონვენციის იმპლემენტაცია საქართველოს კანონმდებლობაში მოგვცემს იმას, რომ ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილი დანაშაულები აღიქმება, მიიჩნევა დამამძიმებელ გარემოებად. დღესდღეობით ოჯახის წევრის მიმართ დანაშაულის ჩადენა არათუ დამამძიმებელ გარემოებად, არამედ შემამსუბუქებელ გარემოებად არის საქართველოს კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში აღქმული. ანუ ოჯახის წევრის მიმართ დანაშაულის ჩადენა იმავე დონეზეც კი არ განიხილება, რაც ვიდრე დანაშაულის ჩადენა მაგალითად მეზობლის მიმართ. სტამბოლის კონვენცია ამბობს, რომ ეს უნდა იყოს დამამძიმებელი გარემოება. ჩვენთან ეს არის შემამსუბუქებელი გარემოება.
ცოლი იყო და რასაც უნდა იმას უზავდა. ხშირად საზოგადოების აკმებიდან მოდის ეს ყველაფერი.
დიახ.
პრინციპში, ხო?
დიახ, საზოგადოების აკმები.
კიდევ რა იყო იქ? კი. რაც რამაც შეიძლება შემდეგ ხელი შეუწყო საზოგადოების აკმების გამოსწორებასაც პრინციპში, ხო? თანდათან.
ამასთანავე სტამბოლის კონვენციის ერთ-ერთი მოთხოვნა არის ის, რომ როდესაც პირი ხდება დანაშაულის მსხვერპლი და ამდან ქალი ხდება დანაშაულის გენდერული დანაშაულის მსხვერპლი და ამ დანაშაულამდე იგი სისტემატურად განიცდიდა ძალადობას. ძალადობის ეს ფაქტები უნდა იქნეს გამოკვლეული და ისინი უნდა მსგავლენას ახდენდეს სასჯელის შეფარდებაზე. ანუ დღესდღეობით რა გვაქვს ჩვენ? მაგალითად, ქალი ხდება ფემიციდის მსხვერპლი, იგი მოკლა თავისმა პარტნიორმა. თითქმის ყველა შემთხვევაში, როდესაც მსგავსი დანაშაული ხდება, ეს არის კულმინაცია იმ ძალადობისა, რასაც ქალი თავის სიცოცხლის მანძილზე განიცდიდა. ანუ ფემიციდი არ არის ძალადობის ერთადერთი აქტი, რომელსაც ქალი განიცდის. მკვლელობამდე იგი სისტემატურად განიცდიდა ძალადობას თავისი პარტნიორისგან, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან რჩებოდა უყურადღებოდ, ან ქალის სახელმწიფო სათანადო ორგანოებს ამის თაობაზე არასოდეს ატყობინებდა გამომდინარე იმ სოციალურ და კულტურული ნორმებისგან, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ. სტამბოლის კონვენცია მოითხოვს სწორედ ძალადობის ამგვარი ფაქტების გამოკვლევას, რომელიც წინ უძღოდა უშუალოდ ძალადობის კულმინაციას და მისთვის სასჯელის დამძიმებას.
თქვენს ანგარიში გამახვილებულია ყურადღება პოლიციისა და სასამართლოს როლზე, რომ ისინი თითქოს აი გულგრილად ეკიდებიან ამ დანშაულის ამსახეობებს და რომ თითქოს აი თქვა არაადეკვატური სასჯელი შესაძლოა ხელსაყრელი იყოს თქვა წახალისებისთვის დანაშაულისა. აი რას გულისხმობდით ამ შემთხვევაში ორი სიტყვით რომ მითხრათ?
რაც შეეხება სასამართლოს და სამართალდამცავ ორგანოებს, იმის მიუხედავად რომ გასული ბოლო ორი წლის მანძილზე მეტი სენსიტიზაცია მოხდა სასამართლოსა და სასამართლო და საგამოძიებო ორგანოებს და ისინი უფრო ქალთა მიმართ ძალადობას ეხლა უფრო აღიქვამენ მეტად მწვავე დანაშაულად ვიდრე ადრე, კვლავ ხდება ისეთი მიდგომა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არ არის საზოგადოებისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომ მასზე ღირდეს დიდი ყურადღების გამახვილება. და რას გულისხმობ ამაში? განსაკუთრებით ეხება ეს ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის შემთხვევებს. ჩვენი მონიტორინგის და ასევე კვლევის შედეგად გამოვლენილია ბევრი შემთხვევა, როდესაც სასამართლომ არასათანადო სასჯელი მიუსაჯა ოჯახში მოძალადე პირს, მიუხედავად იმისა, რომ იგი თავის პარტნიორს ქალს ამყოფებდა მუდმივი ძალადობის ქვეშ და მის მიმართ სახელმწიფოს მხრიდან არ ხორციელდება და სათანადო რეაგირება. ანუ რას გვაძლევს ჩვენ ამგვარი მიდგომა, რომ ლმობიერი სასჯელი, რომელიც პირს მიესაჯა და ეს შესაძლებელია ხშირ შემთხვევაში საპატიმრო სასჯელი არც იყოს, მას კვლავ ახალისებს, რომ ჩაიდინოს მომდევნო ძალადობის ფაქტები იმავე პირის მიმართ. ანუ ქალი, რომელიც განიცდის ძალადობას ასეთ გარემოებებში, არასოდეს აღარ მიმართავს სამართალდამცავ ორგანოებს და არ მოითხოვს მათგან დაცვას, იმიტომ რომ შესაძლებელია მის მიერ ამზომების მიღება, იგი უარეს მდგომარეობაშიც კი ჩააყენოს, რომ დამნაშავე უფრო გააღიზიანოს მის მიერ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა თავის დასაცავად და რეალურად იგი გახდეს შემდგომ უფრო მძიმე დანაშაულის მსხვერპლი, ვიდრე იგი იყო.
გასაგებია. ბავშვთა ქორწინება, როგორც ქალთა მიმართ ძალადობის ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე გამოკვეთილი და ალბათ სასტიკი ფორმაც, ხომ? რა მდგომარეობა ამხრივ? აი თქვენ სანგარიში ვნახე, რომ წინ გადადგმულ ნაბიჯებზე საუბრობთ, როდესაც თქვათ 18 წლის ასაკის მოზარდისთვის ქორწინების უფლების მინიჭება მშობლებს აღარ შეუძლიათ, შეუძლია ეს მხოლოდ სასამართლოს, ხომ? და 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება ნორმა, როდესაც 18 წლამდე ოჯახის შექმნა აეკრძალება ყველას. ხომ ასე 18 წლიდან დაიწყება უკვე ეს ათვლა. თუმცა აქ არის კიდევ ძალიან ბევრი ისეთი ყურადსაღები, ნაკლოვანებები თქვენი ანგარიშის თანახმად. ამასაც რომ მითხათ აუცილებლად და შემდეგ უკვე თქვათ სექს მუშაკებისა და ნარკომომხმარებლების თემაზე გადავალთ.
დიახ. გასულ წლებში სისხლის სამართლის პოლიტიკის მიმართულებით არსებობდა ის მიდგომა, რომ თუ არასრულწლოვანი და ხდებოდა სქესობრივი კავშირი, რაც სისხლის სამართლის წესით დასჯადი დანაშაულია და შემდგომ წყვილი ქორწინდებოდა, დამნაშავის მიმართ არ მიმდინარეობდა გამოძიება და იგი ამისთვის არ ისჯებოდა, იმიტომ რომ იქმნებოდა ოჯახი და აქედან გამომდინარე სახელმწიფო ოჯახის შექმნას უფრო დიდღირებულებად აღიქვამდა, ვიდრე დანაშაულის გამოძიებასა და დასჯას. ასევე ეს მიდგომა გასულ წელს ცოტათი შეიცვალა იმ მხრივ, რომ არასრულწლოვანის მიმართ ჩადენილ სქესობრივ კავშირზე, რაც ქორწინების შედეგი იყო, 100-ზე მეტ შემთხვევაში დაიწყო გამოძიება. მაგრამ რა მივიღეთ ამგვარ საქმეებზე? პირებს, რომლებმაც მსგავსი სახის დანაშაული ჩაიდინეს, რეალური სასჯელები არ ეფარდებათ. ისინი მართლმსაჯულებას თავს აღწევენ საპროცესო შეთანხმებებით და იმგვარი სასჯელებით, რაც არ უზრუნველყოფს დამნაშავის სამართლიან დასჯას. გარკვეული მხრივ სახელმწიფოს მსგავსი პოლიტიკა, ანუ სკავსი ლმობიერი სისხლის სამართლის პოლიტიკა პირველ ეტაპზე ამ დანაშაულებთან ბრძოლის შესაძლოა გამართლებული იყოს და სახელმწიფოს არ მოვთხოვოთ იმ თავითვე ხისტი ჩარევა ამგვარ დანაშაულებში. თუმცა ეს მსგავსი ლმობიერი მიდგომა უნდა გაგრძელდეს, რაც შეიძლება მცირე ხნის მანძილზე, რომ სახელმწიფომ საზოგადოებას გაუგზავნოს ის მესიჯი, რომ ქალთა მიმართ და გოგონათა მიმართ ჩადენილი სქესობრივი დანაშაულებები არის ძალიან მძიმე და ძალიან სერიოზული დანაშაულები, რომელსაც სახელმწიფო არ შეურიგდება არც ოჯახის შექმნის და არც სხვა ფსევდო ღირებულებების ღირებულებებზე დაყრდნობით. Დიახაქედან გამომდინარე ჩვენი რეკომენდაცია, რომ სისხლის სამართლის პოლიტიკა აუცილებლად გამკაცრდეს ამ შემთხვევებში და გოგონათა მიმართ ჩადენილი სექსუალური ძალადობა, რაც დღესდღეობით ინიღბება ქორწინებით, ამას მიეცეს სათანადო შეფასება და დამნაშავეთა სათანადო დამნაშავეების პასუხისგებაში იყვნენ მიცემული.
თამარით, ძალიან დიდი მადლობა. რამდენიმე წუთით დავუთმოთ ახალ ამბებს მიკროფონი და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი მღებრიშვილის განცხადებით, სავარაუდოდ უახლოეს საათებში დეპუტატ გივი თარგამაძის მანქანის აფეთქების საქმეზე განცხადება გაკეთდება. საპარლამენტო თანამდებობის განაწილებასთან დაკავშირებით კონსულტაციები ჯერჯერობით არ დაწყებულა. ასე გამოეხმაურა პარტია ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე მისი პარლამენტის თავმჯდომარედ შესაძლო დანიშნვასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციას. პარტია თავისუფალი დემოკრატები რაიმე ალიანსში ან კოალიციაში შესვლას არ გეგმავს და აპირებს თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დამოუკიდებლად მოემზადოს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელ თამარ კეკენაძეზე დაყრდნობითი უწყება. ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სერგო რატიანი სტრატეგიული მოკავშირის ღალატად აფასებს იმას, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუციის მიღებაში საქართველოს დელეგაციამ მონაწილეობა არ მიიღო. დემოკრატთა მინისტრი სოზარ სუბარიკი ტექნიკურ გაუგებრობას უწოდებს იმას, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე საქართველოს დელეგაციის წევრებმა მონაწილეობა არ მიიღეს. თურქეთის ქალაქ ანტალიაში აფეთქება მოხდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით ინფორმაცია დაღუპულთა ან დაშავებულთა შესახებ ჯერჯერობით არ გავრცელებულა და რომ გენერალური მდივნის პოსტზე ანტონიო გუტიერეში აირჩია. სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის შეფასებით სიტუაცია, რომელიც ახლა მსოფლიოშია შექმნილი, ჰგავს ცივომს თავისი განვითარების სტადიაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ფედერალურ კანონს სირიაში რუსეთის შეერაღებული ძალების საავიაციო ჯგუფის განლაგების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების თაობაზე. შოტლანდიის მთავრობა დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარების საკითხზე ახალ კანონპროექტს ამზადებს.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალთა დისკრიმინაცია და სახელმწიფო ანგარიში გაეროს კომიტეტისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი გახლდათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ დეკანოსიძე. მას მე დავუსვამ ერთგვარ შემაჯამებელ შეკითხვასაც და მაინტერესებს კიდევ ამ ანგარიში და სექსმოშ აკებისა და ნარკომოხმარებლების საკითხი. ზოგადი შემაჯამებელი შეკითხვა კი ასეთი იქნებოდა, ვთქვათ, თქვენი ანგარიშის მიზანი გასაგებია, რომ ეს არის ალტერნატიული ანგარიში, თუ როგორ ასრულებს სახელმწიფო კონვენციით დაკისრებულ მოვალეობებს, მაგრამ რა შემა მოყვეს ამას და როდის მოველით? კარგით, მოდით აი სექს მუშაკებისა და ნარკომოხმარებლობის თემით დავიწყოთ. ამაზე მოკლედ გთხოვთ, რადგანაც ჩემი მეორე სტუმარიც სწორედ ამ თემაზე ისაუბრებს და ამდენად დიახ, თამარ.
ჩვენ წელს დაიწყეთ მუშაობა სექს მუშაკებისა და ნარკოტიკების მომხმარებელ ქალთა პრობლემატიკაზე და პირველად გამოუკვეთეთ ეს საკითხები გაეროს მიმართ წარდგენილ ანგარიშში. კონკრეტულად ჩვენ ვეხებით ამ ქალებისთვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობას. ანუ რამდენად ხელმისაწვდომია სექს მუშაკების და ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალებისთვის ქვეყანაში არსებული კანონების გამოყენება იმისათვის, რომ მათ დაიცვან თავიანთი თავი და დაიცვან თავიანთი უფლებები. რამდენად თანაბრად ვრცელდება მათ დასაცავად კანონი. სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ მიერ ორგანიზაციებთან თანადგომა დააკესო ჩატარებულმა ფოკუს ჯგუფებმა ცხადყო, რომ უმეტესწილად მართლმსაჯულება სრულებით ხელმიუწვდომელია ამ ქალებისთვის. და რა არის ამისი მიზეზი? პირველ რიგში ეს არის რეპრესიული პოლიტიკა, რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა და ასევე პოლიტიკას სექს მუშაკების მიმართ და კანონმდებლობა, რომლებიც ამ სფეროებში არსებობს, და ასევე სტიგმა და დისკრიმინაცია, რომელსაც ეს ქალები განიცდიან საზოგადოებისგან, ოჯახისგან, სახელმწიფოსგან, რაც მათ ხელს უშლის მიიღონ მათთვის სათანადოს როგორც ჯანდაცვის სერვისები, ისევე მიმართონ სამართალდამცავ ორგანოებს და პოლიციას, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში არათუ მათ დამცველებად, არამედ თვითონ მოძალადეებად გვევლინებიან.
და მათ აბრკოლებს შიში, რომ არ გამოიყენონ მათი წარსული, ვთქვათ, ან აწყო იმ შემთხვევაში თუ ისევ მოიხმარენ, ვთქვათ, ნარკოტიკებს სამართალდამცველებმა იმისათვის, რომ დასაჯონ ისინი პირიქით ამისთვის და არა იმისთვის, რის გამოც მის, ვთქვათ, მიმართეს მათ სასამართლოს და პოლიციელებს.
რა თქმა უნდა, მაგალითად, თუ ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია, იგი არ მიმართავს პოლიციას და არ მოითხოვს დაცვას, იმიტომ რომ მას შეეშინდება იმის, რომ ნარკოტიკების მომხმარების გამო იგი შეიძლება სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცეს, ანუ მისი მდგომარეობა რეალურად გაუარესდეს. ასევე სექსმუშაკი. პროსტიტუცია არ არის სისხლის სამართლის წესით დასჯადი, იგი არის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის საფუძველი, მაგრამ მთელი რიგი ქმედებები, რომლებიც კავშირშია პროსტიტუციასთან, მაგალითად ფართის გადაცემა პროსტიტუციისთვის და ასე შემდეგ, არის სისხლის სამართლის დანაშაული. ამიტომ სექსმუშაკი, რომელიც განიცდის ძალადობას და ხდება სხვადასხვა დანაშაულების მსხვერპლი, არ მიმართავს პოლიციას, რადგან მას ეშინია, რომ არ გამოვლინდეს სხვა დანაშაულები, რომლებიც კავშირშია.
თამარ, რომ ხათ აი თქვენი ანგარიშის მიზანი გასაგებია, რაც არის, მაგრამ შედეგი რა შეიძლება მოიტანოს?
ჩვენი ანგარიშის მიზანი და აქედან გამომდინარე სასურველი შედეგი არის ის, რომ გაეროს ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტმა ყურადღება მიაქციოს იმ საკითხებს, რომლებიც ჩვენ ავსახეთ ანგარიში, და ამ კონკრეტულ საკითხებზე მისცეს სახელმწიფოს რეკომენდაცია, რომ გააუმჯობესოს თავისი კანონმდებლობა, პოლიტიკა და პრაქტიკა, რაც დაგვეხმარება იმისთვის, რომ საქართველოში მოხდეს ქალთა მიმართ ძალადობის ყველა ფორმის აღმოფხვრა და ჩვენ არა მხოლოდ კანონმდებლობაში, არამედ რეალურად პრაქტიკაში მივახციოთ თანასწორობას.
ძალიან დიდი მადლობა ქალთა დისკრიმინაცია და სახელმწიფო ანგარიში გაეროს კომიტეტისთვის. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ დეკანოსიძე გახლდათ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი და სულ მალე დაგიბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან ერთად, ალტერნატივა ჯორჯიას მკვლევარი ირმა კირთაძე ნარკო მომხმარებელთა პრობლემებს ელაპარაკებს და ამ საკითხსაც ჩვენ გენდერულ ტრილში განვიხილავთ. ძალიან დიდი მადლობა, თამარ.
დიდი მადლობა თქვენ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემაა ქალთა დისკრიმინაცია და სახელმწიფო ანგარიში გაეროს კომიტეტისთვის და გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ ალტერნატივა ჯორჯიას მკვლევარი ირმა კირთაძე. ძალიან დიდი მადლობა ირმა მობრძანებისთვის. ვიდრე ნარკო დამოუკიდებულთა პრობლემას გენდერულ ჭრილში განვიხილავთ, მინდა კითხოთ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის შესახებ. სწორედ ასეა წარმოჩენილი დღევანდელი რეალობა ანგარიში, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გაუგზავნა გაეროს კომიტეტს და რომელზეც ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვლაპარაკობდით. რა გაძლევთ იმის თქმის საფუძველს, რომ დღეს სახელმწიფოში არის რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა? მოდით ამით დავიწყოთ და შემდეგ უკვე აქედან გამომდინარე სავალალო შედეგებზე თანდათან ვიტყვით.
მადლობთ მოწვევისთვის და რო უთმობთ ზოგადად ეთერ სამ თემას. ნამდვილად ძალიან მტკივნეული პრობლემაა და ეს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა არ არის, ესე ვთქვათ, ერთი წლის, ორი წლის ისტორიის მქონე, საკმაოდ დიდი ხნის ისტორიის მქონეა. და ეს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა გამოიხატება იმაში, რომ ნებისმიერი ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებისთვის პოსტფაქტომ, როდესაც ადამიანი გაირკვევა, რომ შეიძლება ორი დღის წინ ან რამდენიმე დღის წინ მან მოიხმარა რაიმე ტიპის ნარკოტიკული საშუალება, თუნდაც ეგრეთ წოდებული მარიხუანა, ის ისჯება კანონის სრული სიმკაცრით. რაც არც ერთ ცივილიზებულ სამყაროში და განვითარებულ ქვეყანაში არ ხდება. მოდით პირდაპირ დავარქმევ ამ სახელს და შარდის ტესტირება გუშინდელი მოხმარებისთვის და ამისთვის პასუხისგებლობა სისხლის სამართლებრივი გზით არსად არ ხდება. და ფაქტიურად დავემსგავსეთ ქვეყანას, სადაც შარდისთვის დევნა ხდება და ძალიან მივდივართ არაეთიკურ, არაადამიანურ დამამცირებელ მოქმედებამდე, იმიტომ რომ ნამდვილად არ არის სასიამოვნო.
ლეტალურ შედეგამდეც
მივდივართ ნამდვილად, ბიქამდეც მივდივართ ნამდვილად, მითუმეტეს როდესაც თქვათ უარს განაცხადებს ადამიანი ამ ბიოლოგიური მასალის მოწოდებაზე. გვახსოვს ფაქტები, როდესაც არა სპეციალისტის მიერ დანიშნულია ის მედიკამენტი, როდესაც აიძულებ ადამიანს მიიღოს შარმდენი თან ორი ტაბლეტი, თან ნებისმიერი ექიმი დამეთანხმება რომ ფუროსემიდი შარმდენი რო აი ესე ადამიანს დაუნიშნოს. საკმაოდ ძიმე მედიკამენტია, ვისაც ჭირდება, მასაც კი ძალიან სიფრთხილით უნიშნავენ და მივიღეთ შესაბამისად ადამიანის გარდაცვალება. მივიღეთ მეორე შედეგი, როდესაც ადამიანმა ვერ გაუძლო იმ წნეხს, რასაც ქვია ინფორმაციის მოპოვება, ვინაიდან სწორედ აი ეს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის ერთ-ერთი მხარეა. მისი ძალიან დიდი ბერკეტი ადამიანზე ზემოქმედების, ვინაიდან დაშინების გზით შესაძლოა ადამიანი ზუსტად იმ მოტივით, რომ რასაც მინდა იმას გავაკეთებ, ამოიღო რაღაცა. შეიძლება ზოგ შემთხვევაში ცრუ ინფორმაცია და ამის მაგალითებით და ფაქტებით არსებობს, როდესაც ადამიანს სხვა გზა არ აქვს და რაც მათ, ესე ვთქვათ, სამართალ დამცველებს აინტერესებთ, ეს ინფორმაცია უნდა მისცეს. შესაბამისად ვიღებთ ძალიან მანკიერ წრეს, სადაც ადამიანი, რომელიც ნახის ქვეშ არის, ფიზიკურად სხვა გამოსავალი არ აქვს და როგორც დემონსტრუა შემთხვევა, ახალგაზრდამ ვერ გაუძლო ამ წნეხს და გამოსავალი პოვა თვითმკვლელობაში.
თქვენ წნეხზე ლაპარაკობთ ძალიან ისეთი მძიმე ფაქტების მოყვანით, ხომ? ქალები არიან კიდევ, ბევრი ამბობს, რომ ორმაგი წნეხის ქვეშ ნარკო მოხმარებელი ქალები. იმის გამო, რომ მათ წინააღმდეგ მუშაობს სტიგმა, მუშაობს, თქვათ, ეს საზოგადოებრივი აზრი, ძალიან მძიმე ისინი ითვლება, რომ ვერ ასრულებენ სათანადოდ დედის, დის, შვილის, თუ რა ვიცი, ცოლის ფუნქციებს. და ისინი ხშირად მიჩნეული არიან როგორც საზოგადოების ყველაზე უხილავი ნაწილი.
ნამდვილად ეს.
ზოგადად ქალები მიიჩნევიან უხილავ ნაწილად, მაგრამ მითუმეტეს ნარკომოხმარებელი ქალები, ხომ? აი რატომ ხდება ასე, მოდით ვთქვათ, და თქვენ გაქვთ არაერთი გამოკვლევა, რომელიც ადასტურებს ამას, რომ მათ მიმართ მოპყრობა არ არის სათანადო, ისეთი როგორც ღირსეული უბრალოდ, როგორც ვთქვათ, ადამიანს ეკადრება. აი მოდით ამაზე მოგვიყევით და თქვათ ეს ეხმიანება ერთგვარად კომიტეტის დასკვნას, სადაც ეს ჯგუფი მოხსენიებულია სექს მუშაკებთან ერთად, მოხსენიებულია როგორც ყველაზე მოწყვლად ჯგუფად, რომელსაც ემუქრება ძალადობა.
აბსოლუტურად გეთანხმებით. ქალები ორმაგი სტიგმის ქვეშ არიან. ერთი მხრივ თავად საზოგადოების მხრიდან, ზოგადად ჩვენი საზოგადოება უყურებს ამ პრობლემას არატოლერანტულად. ის ნარკოტიკების მოხმარების მიღმა რაღაცნაირად ცოტა არაშემწყნარებლურია და მით უმეტეს თუ ეს ეხება ქალს, ქალის მიმართ ჩვენი საზოგადოება ძალიან მაღალი პასუხისგებლობით გამოირჩევა, ითხოვს მისგან ძალიან ბევრს. ამიტომ ესე ვთქვათ, ქალისთვის ეს მოწოდების სიმაღლეზე დგომა
და მაგათ
ჩვენ თავს, როცა ეს ქალ მომხმარებელს ეხება. და ორმაგად სტიგმა, იმიტომ რომ საზოგადოების მხრიდანაც სტიგმატიზებულია ქალი მომხმარებელი და თავად მომხმარებელთა მხრიდან, განსაკუთრებით მამაკაცი მომხმარებლების მხრიდან, იმიტომ რომ თითქოს ეს აღიქმება როგორც კაცის საქმე და არა ქალის საქმე. რაც შეეხება თავად ქალის პოზიციას, ის უკვე როდესაც წამალდამოკიდებული ხდება, მაქსიმალურად ცდილობს ამ თავისი პრობლემის დამალვას. იმის გამო, რომ მის მიმართ ესეთი მაღალი სტიგმა, ცდილობს არ მივიდეს არანაირ სერვისამდე. არაერთმა კვლევამ აჩვენა, რომ
მას ხშირად ოჯახის წევრებიც მალავენ, ხო?
ოჯახის წევრებმაც კი არ იციან ზოგ შემთხვევაში გაჩნია რაღაც ეტაპზე. როცა იციან, მალავენ და როცა ოჯახი გაიგებს, შეიძლება ეს დასრულდეს ქალის ოჯახიდან განდევნით. რაც ქალს ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე აყენებს, მით უმეტეს თუ მას ყავს კიდევ შვილი. არის თქვათ მარტოხელა დედა. და რაც ჩვენ დავინახეთ, არის ის, რომ შვილთან კონტაქტი, შვილი, ეს არის ის ძირითადი მამოტივირებელი ძალა, რომელიც შეიძლება პოზიტიურად იქნას გამოყენებული და ქალი ამ პრობლემას, ქალი ამ პრობლემის დაძლევის შემთხვევაში რაღაცნაირად ხელი გაუწდინო, დაეხმარო. და სწორედ იმიტომ, რომ აი ეს შვილის მიმართ არის ძალიან ფარველობითი, აი როგორც ნებისმიერი დედა, ჩვეულებრივი დედები არიან ისინი, ისინი წუხან საკუთარ შვილებზე, მაგრამ წარმოიდგინეთ, უფრო მეტი დიდი პრობლემის წინაშე დგანან. შესაბამისად, ასეთი ქალის ოჯახიდან გაგდებით ვერანაირ შედეგს ვერ მიაღწევ, ის უფრო მეტად ეფლობა მე პრობლემებში. და მთავარი პრობლემა რაც არის ის, რომ შვილის ყურამდე არ მივიდეს მისი ეს პრობლემები. ის ყველანაირად ცდილობს დაფაროს ეს პრობლემა. და
თქვენი გამოკვლევები ხატყობს, რომ ისინი ვერც სარგებლობენ ვერც სამართლებრივი სერვისებით, სრულფასოვნად გულისხმობ და ვერც თქვათ ჯანდაცვის სერვისებით, ხო?
სრულფასოვნად კი არა, საერთოდ არ სარგებლობენ. ჯერთი თუ არის რამე, არის ძალიან მწირი შესაძლებლობა ქალებისთვის და რაც არის იმასაც კი არ სარგებლობენ. შეიძლება ზოგ შემთხვევაში არ იციან, ზოგ შემთხვევაში იციან, მაგრამ არ მიდიან შეგნებულად. იმიტომ რომ
თქვენ რას გულისხმობთ, აი რა კუთხით
ავხსნიახავე, აქ პრობლემა წარმოიჩენს თავს, იჩენს ის, რომ შეიძლება გაცხადდეს მისი ნარკოტიკების მოხმარება და ამან შეიძლება აღძრას სამართლებრივი პროცესები მის მიმართ, რამაც შეიძლება მიიყვანოს შვილის დაკარგვამდე, კერძოდ დედობის უფლების შეზღუდვამდე.
მეცით რას გულისხმობ, აი დავუშვათ, მიდის ასეთი ქალი ქუჩაში და თქვათ გაქურდეს ან ჩანთა წაართვეს ამ მსგავსი რაღაც, ის მოერიდება რომ მივიდეს პოლიციაში?
თუ
რიგ შემთხვევებში მოერიდება, ალბათ
უმრავლეს შემთხვევაში მაინც მოერიდება, იმიტომ რომ შეიძლება პოლიციამ ესე ვთქვათ გამოუჩხრიკოს ის, რომ მას ნარკოტიკების მოხმარებასთან აქვს პრობლემა, თუნდაც იყოს ოჯახური ძალადობის ხერფლი. შეიძლება ოჯახის წინააღმდეგ რო დაიწყოს თქვათ თავისი უფლებების დაცვა, ოჯახმა შეიძლება სწორედ გამოიყენოს მისი ეს მეორე მხარე ნარკოტიკების მოხმარება და ჩამოართოს დედობის უფლება, მოიკვეთოს საერთოდ ოჯახიდან და ასე შემდეგ. ანუ აქ ძალიან ქალი როდესაც ფიქრობს ესე, რომ გაცხადდება მისი ნარკოტიკების მოხმარება, ის კარგავს ყველაფერს, აბსოლუტურად ყველაფერს.
ამიტომ მის დამოკიდებულებაზე ქონდათ გამოკვლევა, თუ არ ვცდები, არა?
არა მხოლოდ ექიმების,
ზოგადად
სერვისების, რომლებიც შეიძლება
შედიან აქ სამართალდამცველებიც?
სამართალდამცველები შედიან, მაგრამ იმის გამო, რომ ისევ და ისევ არის ამ თემაზე ზოგადად ქალები ძალიან ძნელად საუბრობენ და მინდა გითხრათ რომ ჩვენ პირადად გაგვიჭირდა თავის დროზე კამკვლევაში მოზიდო და ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგვჭირდა იმისთვის რომ დაგვერწმუნებინა ისინი მათ კონფიდენციალობასა და ანონიმურობაში და შესაბამისად აღნიშნავს არაერთი რომ პოლიციის ხრიდან ქონიათ არა ადამიანური და ღირსების შემლახველი ქცევები და დაშინება და განსაკუთრებით აღნიშნავენ ფსიქოლოგიურ ზეწოლას რომ აი ახლა ყველას გავაგებინებთ თქვენ შვილს ციხეში გამოკეტავთ და შვილს ვერ ნახავ ერასოდეს და ეს არის ძალიან დიდი მანიპულირების ბერკეტი ხდება შემდეგ.
ექიმების ხრიდან.
რაც შეეხება სერვისებს, მოდით ასე ვთქვა, სამედიცინო და არასამედიცინო ტიპის სერვისებს, მაინც ეს მეტნაკლებად შედარებით ახალი განვითარების ეტაპზეა ქალებისთვის, ქალი მომხარებლებისთვის თქვაზიანი შემცირების სერვისების მიწოდება, ვინაიდან ესე გენდერულად ფოკუსირებული, გენდერზე გათვალისწინებული სერვისები პრაქტიკულად არ არის საქართველოში. ამდენად სერვის პროვაიდერებიც რაღაცნაირად ცდილობენ შეავსონ ეს ღიობი. მაგრამ რასაც ვიყებთ არის ის, რომ ამ განვითარების ეტაპზე არის ძალიან ბევრი ხარვეზი. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ კი არ არის ინფორმირებული სერვის პროვაიდერი ამ პრობლემის გარშემო და ვთქვათ
ინფორმირებული გულისხმობთ არ არის აღჭურვილი სპეციფიკური ცოდნით.
დიახ, აი მაგალითად ქონია შემთხვევა, როდესაც არა ნარკოლოგზეა საუბარი, არა სპეციალობის ექიმზე, რომელსაც უთქვამს პირდაპირ, აი მე რომ მივხვდები, ანუ ხალი ყოველთვის მაალავს იმას, რომ ის არის მომხმარებელი ყველანაირი საშუალებით, მაგრამ როდესაც ექიმი ვთქვათ ატარებს გამოკითხვას მასთან და ესე ვთქვათ სამედიცინო კონსულტაციას, ის რა გარკვეულწილად ხდება მაინც.
იქ არის პირდაპირ კითხვა არის, როდესაც ვთქვათ ოპერაციას იკეთებს ადამიანი.
აი ოპერაციაზე იქ ცოტა სხვა მომენტებიც არის, მაგრამ ერთია რომ ზოგადად სამედიცინო სფერო ნაკლებად აკეთებს ამ პრობლემის სკრინინგს, თამბაქო, ალკოჰოლი და ნარკოტიკი. ნარკოტიკზე საერთოდ შეიძლება არ კითხოს, მაშინ როცა თამბაქოზე და ალკოჰოლზე შეიძლება ფორმალურად ეწევით სვავთ ალკოჰოლს თუ არა. მაშინ როდესაც ვთქვათ ექიმი სხვა ჩვეულებრივი თერაპიის კონსულტაციის დროს თუ კი მიხვდება იდენტიფიცირებას გაუკეთებს რომ ეს ქალი არის მომხმარებელი, აი მისი სრული სიტყვების ციტირებას ვახდენ. ვცდილობ რაც შეიძლება ჩქარა გაუშვა და რეფერირება გაუკეთოს ხვასთან, იმიტომ რომ ეს მარტივად მეტყველებს იმაზე არ იცის, რა გააკეთოს, რეფერალისად გაუკეთოს, რა ურჩიოს. აი ეს კიდევ აჩენს სხვა საჭიროებას ზოგადად სამედიცინო სფეროში, ახალი ვთქვათ საჭიროებები, რომელიც ითხოვს დაინერგოს სკრინინგის და შემდგომი მოვლისა და ვთქვათ რეფერირების სისტემა, რაც არ არის ფაქტობრივად.
აი ეს რეკომენდაცია არის აღნიშნული ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის ამ ანგარიშის თანხლებ ვთქვათ ამ სეგმენტში, რომ აუცილებელია თქვა ტრეინინგები, სპეციფიკური ცოდნის მიწოდება სხვადასხვა ეტაპზე, თქვა სამართალდამცველებისთვისაც და ასევე თქვა ექიმებისთვისაც და ასე შემდეგ.
და პლუს კიდე დავამატებ, რომ ეს ექიმებიც და აგნებავთ ექთნებიც ან სოციალური მუშაკები, ყველანი საზოგადოების ნაწილები ვართ, ძირითადად ვინც უფრო მეტი ცოდნით გამოირჩევა მათთან ურთიერთობით, ესენი არიან თქვა იგივე ზიანი შემცირების პერსონალი, ნარკოლოგები და ნარკოლოგიური კლინიკები, თუმცა მაინც არის იქ გარკვეული პრობლემები კონფიდენციალობა და ანონიმურობასთან დაკავშირებული. და ეს ყველაფერი წარმოშობს იმას, რასაც ქვია ქალის არმისვლა სამედიცინო სერვისებამდე და მისი არძიება, ესე ვთქვათ. იმის გამო, რომ ისევ შეიძლება მისი გაცხადდეს. მისი მოხმარება ცდილობს არმის
სერვისები, ვთქვათ, ჩანაცვლებით თერაპიის დროს და ასე შემდეგ. აი ყოფილა შემთხვევები, რომ ვთქვათ, ამ სტუდიაში გვილაპარაკია ამაზე, რომ იქ არ არის ვთქვათ აღჭურვილი სპეციფიკურად ქალებისთვის, არ არის ვთქვათ ტუალეტები.
ნუ ეხა მეტნაკლებად
შეიძლება რიგი ერთი იყოს კაცი და ქალი ერთად იდგეს და სხვა შეიძლება ლაპარაკობენ კაცი მომხმარებლების მხრიდან, ვთქვათ, გამოვლენილ აგრესიაზე ქალი ნარკომომხმარებლის მიმართ. ეს რატომ არის?
იმიტომ რომ ეს ითვლება რომ კაცის საქმეა და რატომღაც კაცები კაცებსაც არ მოსწონთ ქალი кайფში, არ მოსწონთ ქალი ესე ვთქვათ მათ სადარა და იქნეს აღქმული, რატომღაც ძალიან ცუდი დამოკიდებულება. ამას რაღაცნაირად კაცებიც კი ვერ უძებნიან ახსნას. მივდივართ ისე ვიქამდე რომ ეს კაცის საქმეა, ქალს რა ესაქმება кайფთან. რაც ახსენეთ ვთქვათ იგივე რიგი და სხვა ვთქვათ საჭირო აუცილებელი რაღაც იგივე ჰიგიენური საშუალებები რაც უნდა არსებობდეს სერვისებში, ეს არის პრობლემა ძალიან მარტივად მოგვარებადი, რომელიც საჭიროებდა თავის დროზე, როცა იგეგმებოდა ეს სერვისები, გენდერული მომენტების გათვალისწინება და სწორედ აი ეს არის ძირითადი მთავარი, რომ როცა იგეგმებოდა თქვათ იგივე შპრიცების გათვლის პროგრამა, მეტადონის პროგრამა, ქალს იქ არავინ არ მოიაზრებდა. ეს იყო ყველაფერი კაცზე გათვლილი. ამიტომაც იყო, რომ მივიღეთ ბოლოს ის, რომ კარგი, გვინდა ეს ქალი მოვიდეს, პრობლემების მქონე ქალი ამ სერვისში, მაგრამ სათანადოდ რას თავაზობ?
იმიტომ რომ ის სივრცე უკვე კაცისთვის არის.
ის სივრცე კაცი ამორგებული და ზუსტად იმიტომ, რომ კაცი აქვს ესეთი დამოკიდებულება ქალის მიმართ, რიგში დგომის საერთოდ არ სიამოვნებს ქალს იდგეს კაცებთან ერთად რიგში.
რაღაცას გრძნობს ეტყობა აგრესიას და იმიტომ.
გრძნობს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვანაირად უყურებენ მას, რა უნდა ქალს აქ და რა თქმა უნდა არ არის სასიამოვნო, თქვათ იგივე მეთვალყურეობის ოთახში, თქვათ სადაც კამერებია, შარდის პროცესიც დაკويرებადია და ბუნებრივია ქალს ესეც არ სიამოვნებს და ამას მივყავართ სწორედ იქამდე, რომ ქალ შემდეგ საბოლოოდ საერთოდ არ უნდა ამ სერვისში ყოფნა.
იმა რა მინდა კითხოთ, იცით, აი საიას ანგარიშშიც არის აღნიშნული, რომ თქვათ სექს მუშაკე, უფრო სწორად ნარკომოხმარებელი ქალები ხშირად მიდიან სიგარებემდე და სექს მუშაკის გზამდე, ასე ვთქვათ. ეს იმიტომ ხომ არ არის, რომ ვთქვათ მათთვის ხელმიუწვდომელია ვთქვათ ისეთი სერვისები, რომლებმაც შეიძლება მათი ეკონომიკური მდგომარეობა ამაღლოს, ანუ სხვა რამეებსაც არიან ისინი მოკლებული, არა? არა მხოლოდ ვთქვათ ჯანდაცვას, ვთქვათ სასამართლო სისტემას და ასე შემდეგ.
ასეთი სერვისები თითქმის არ არსებობს, რომელიც იმუშავებს ქალის ეკონომიკურ გაძლიერებაზე, მით უფრო ესეთი მოწყვლადი ჯგუფის ქალების ეკონომიკურ
ალბათ მოწყვლადი ჯგუფის, თორემ არის ვთქვათ გარკვეული არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ ამ თემებზე და ჩართვა გარკვეულწილად შეიძლება, მაგრამ ალბათ იქაც იკავებს თავს.
ბატონო, იგივე ავიღოთ ძალიან მარტივი ოჯახური ძალადობის ხერხული ქალებისთვის თავშესაფარი, სადაც შვილთან ერთად შეუძლია წავიდეს. თავშესაფარს რიგში ძალიან დიდ შემთხვევაში აქვს წესდება შინაგანაწესი, სადაც პირდაპირ წერია, რომ ალკოჰოლის და ნარკოტიკების პრობლემების მქონე ქალს იქ არ გააჩერებს. ანუ ასეთი ქალებისთვის ძალიან ბევრი სერვისი არის ხელმიუწვდომელი, იმიტომ რომ ასია ეს ჩადებული თავიდანვე, დიზაინია ესეთი ამ სერვისების, ხოლო რაც შეეხება იმას, რომ ქალი მიდის სიგარებემდე და ეს არამხოლოდ ქალის, არამედ კაცის პრობლემაც არის, იმიტომ რომ ნარკოტიკების მოხმარება საჭიროებს თანხასაც და ადამიანი, რომელიც ამ საქმიანობაში ერთვება, სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით ის მისი საქმე ხდება, იმიტომ რომ ეს არ არის იოლე მისი მოპოვება და ასე შემდეგ. ის კარგავს მეგობრებს, ახლობლებს, კარგავს სამსახურს და ჩვენ ვიღებთ შემდეგ ქალს, რომელიც სრულიად დამოკიდებულია მამაკაცზე, იმიტომ რომ მეტწილად მაინც პარტნიორია ისეთი, რომელიც ნარკოტიკების მომხმარებელია და ის არის ძირითადი წყარო მისთვის ნარკოტიკების და სრულიად დამოკიდებული ხდება ეკონომიკურათაც, აი ამ ნარკოტიკის მიწოდების მხრივაც და ქალი ფაქტიურად აი ასეთი პრობლემებით, მით უფრო თუ ნასამართლებია ნარკოტიკების მოხმარებისთვის, საერთოდ ვერ პოულობს სამსახურს.
ძალიან ხშირად გსმენია და დარწმუნებულია, ახლაც ფიქრობენ ჩვენი მსმენელები და მაყურებლები, თავის თავს დააბრალონო ერთი სიტყვით ასეთმა ქალებმა, ჩვენ არ ვამბობთ რომ ეს კარგია, ცხადია, ჩვენ გვირჩევნია რომ ისინი იყვნენ ჯანმრთელები, მაგრამ აი ისინი არსებობენ და რადგანაც არსებობენ და სახელმწიფო ვერ უვლის ამ პრობლემას, ამიტომ მათ სჭირდებათ დახმარება, მათ სჭირდებათ სერვისები და ასე შემდეგ. მე რამინდოდა მეკითხა თქვენთვის, აი არჩევნები გამოვიარეთ ცოტა ხნის წინ და პოლიტიკური პარტიებისგან გვესმოდა, რომ აი ვთქვათ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა უნდა დასრულდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იყო ეს ერთ-ერთი აქცენტი, რაც ამახვილებდნენ ყურადღებას. რამდენად სიღრმისეულად ეს სხვა თემაა, ხომ? მე მაინტერესებს დღემდე ელი რეალობიდან გამომდინარე, თქვენ თუ გაქვთ იმედი, თქვენ ხომ აკვირდებით უკვე წლებია ამ პროცესს, რომ აი უკვე მომწიფდა სიტუაცია იმისთვის, რომ სახელმწიფო მიფიქროს ამ მარწუხების გაშვება?
აბსოლუტურად მომწიფდა, არა მხოლოდ ჩვენ სახელმწიფოში, არამედ ზოგადად მსოფლიო რუკაზე ხდება ძალიან ბევრი რაღაცის ცვლილება და ეს ცვლილებები რა თქმა უნდა მეტნაკლებად საქართველოსეც აისახება. ამიტომ ვაცნობიერებთ ამ ცვლილებებს და გვინდა არ გვინდა მივდივართ იქამდე, რომ ეს უნდა მოხდეს. სხვა გზა ფიზიკურად არ არის. ა ჩვენ ამოწურა თავისი თავი ამ რეპრესიულმა ნარკოპოლიტიკამ და მიდგომამ, რომ აბა რა ვქნათ, არ და ჯარიმოთ მოხმარებისთვის, აჩვენა რომ ჯარიმა არ მოქმედებს და უფრო სხვა კუთხით დაანახა მე ადამიანებს ეს ჯარიმა არის ფაქტიურად შემდეგ უკვე შემოსავლის წყარო და სხვა ბერკეტი გახსნა სხვანაირად საქმეები დაშინებით არა ადამიანური მოპყრობი და არა იმ გზით როგორც შენ გეკუთვნის და გევალება საქმეები გახსნა ხო ამდენად აი ამან უკვე გაშიშვლა ეს ყველამ კარგად დაინახა და სხვა გზა არ არის ფიზიკური
გასაგებია და თქვენ ხართ ყურადღებით ხო და აგრძელებთ ბრძოლას ასე ვთქვათ
ვაგრძელებთ და ერთ
თქვენებური აქტიურობით ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა
კი ბატონო უბრალოდ ვიფიქროთ იმაზე რომ ადამიანები ვართ ჰუმანური უნდა ვიყოთ და არ შეიძლება ადამიანს დააბრალო კი თავისი ბრალია. გადავიდა წითელზე დაეჯახა მანქანა თავისი ბრალია მივატოვოთ, არ დავეხმაროთ. მე ვფიქრობ რომ უნდა დავეხმაროთ.
უნდა დავეხმაროთ. ძალიან დიდი მადლობა ქალთა დისკრიმინაცია და სახელმწიფო ანგარიში გაეროს კომიტეტისთვის ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა გაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახდა ალტერნატივა ჯორჯიას მკვლევარი ირმა კირთაძე, ხოლო პირველ ნაწილში ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ახალგაზრდა ევრისტა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ დეკანოსიძე, მე ლელა კონჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. კარგად ზანდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემში დობებით. უღრმეს